o'qituvchi va shifokorlarni o'z kasbidan tashqari boshqa ishlarga majburan jalb qilinishi prezident Mirziyoyev tomonidan keskin tanqid qilingandan so'ng prezident matbuot kotibi Komiljon Allamjonov bu haqda Vazirlar Mahkamasi qarori tayyorlanayotganini bildirdi. Prezident tilga olgan ko'zbo'yamachilik ishlari, samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning ko'cha supurishda mashina urib ketib halok bo'lgani haqida Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida Komiljon Allamjonov prezident topshirig'i bilan aholini, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlari, talabalarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqarilishini ma'lum qildi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Dedi Komiljon Allamjonov. Matbuot kotibining bu bayonoti prezident Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidagi yig'ilishda uning joylarga tashrifi oldidan ijtimoiy soha vakillarining obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani, ayrim joylarda jiddiy ko'zbo'yamachilikka yo'l qo'yilayotganini keskin tanqid qilgani ortidan yangradi. Komiljon Allamjonovning aytishicha, prezident joylardagi ko'zbo'yamachilik ishlaridan ham o'zining qattiq noroziligini bildirib, qayd etilgan ishlar yuzasidan prokurorlik tekshiruvi o'tkazishni buyurgan.
Jumladan Qashqadaryoda yo'l bo'ylarida yasalgan soxta issiqxonalar, Jizzaxdagi tibbiyot muassasasida eski jihozlar o'rnatilgani va kasallarni onlayn ro'yxatga olish dasturi ishlamasligi kabi holatlar tekshiriladi.
Dedi matbuot kotibi. Qashqadaryoda Mirziyoyev tashrifiga shoshilinch tarzda Xo'ja Kursinga issiqxonalar barpo etilayotgani haqida Ozodlik 25 yanvarda birinchi bo'lib xabar bergan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan videolarda yo'l chetiga ichida hech narsasi yo'q parniklar barpo qilinayotgani aks etgan edi. Matbuot kotibi Komiljon Allamjonov prezident samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida topshiriq berganini aytdi.
Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda.
Dedi prezident matbuot kotibi. Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 42 umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Mahalliy nashrlardan shov-shuvga sabab bo'lgan bu hodisa ortidan mahalliy rasmiylar Diana Yenikeyeva majburiy mehnatga olib chiqilmagani va u baxtsiz hodisa qurboni bo'lgani haqida bayonot berdilar. O'qituvchini faqat umumxalq hasharda qatnashganini iddao qilgan rasmiylar ularning xavfsizligini ta'minlay olmagan degan ayb bilan Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri va maktab direktori ishdan olingandi.